Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning, everyone. Yan, sabi mo sa katabi mo, good looking ka ngayon. Sa mga nasa bahay, pakisabi na lang sa mga katabi mo. You're looking great, you're looking good today. So welcome sa Cross World Worship Service. And itong week na ito has been very full of blessings for all of us kasi kasama natin ang ating mga pastors and missionaries from all over the Philippines. And some of them ay kasama natin ngayon. We have learned a lot from the conference. And i-recognize natin yung ating mga pastor, no? From this side, si Pastor Brother Dimsey and Sister Sharon. Pwedeng i-recognize natin sila. They are shepherding Cross World Davao. Yan. Andito naman si Pastor Lolong and Rosalinda Ay Amor. Ayan. Ng Cross World Peña Francia. Oho, Cross World Peña Francia. Hallelujah. Sa party po ng ano yan, Burias Masbate. And then we have here Pastor Dodong and Sister Pastor Judith Abayon ng Cross World Burias din. Yan. Okay, so 1 week po silang nandito, no? And ngayon, nandito rin po sa atin si Pastor June B. Paliado ng Cross World San Carlos. Yan, and nandito rin si Pastor Enteng Porneso ng Cross World Santa Barbara. Yan talaga yung mga pangalan natin, Cross World Santa Barbara, no? Iniisip ko nga yung sa Mikoyan is, ano, pwede bang Crossroad Santo Niño? Pero parang alanganin, ano? Crossroad Bahay, pare. Okay. So, at kasama natin dito si Pastor Elmer de la Peña ng Crossroad Aliaga. Yan. So, happy to have all of you today. No? At salamat sa Panginoon. Mamayang hapon po ay Thanksgiving service ng misyon. Ang speaker po natin ay si Bishop F. Tendero. And we will be commissioning and ordaining pastors. No? Si Brother Dimsey will be commissioned as the pastor of Cross World Davao. And Pastor June Paliado here will be ordained as a reverend ng Cross World San Carlos. Yan po yun. So lahat po lang mga pastors nandito mamaya. So, we encourage you to join us this afternoon, no, para sa isang Thanksgiving service. Amen. Sila po yung mga nakapasa sa exam. Okay. So, kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta na mga estudyante? How are your exams? Kumusta? Kayo ba'y pumasa? Sino dito ang gagraduate na this year? Pakitaas ang kamay. Yan, palakpakan natin yung mga gagraduate this year. You passed the exam. Hallelujah. And we praise God kasi kayong batch na ito ang pinakamahirap ang dinaanan. Kasi lalo yung mga gagraduate ng college. Kasi kayo yung dumaan sa K-12 eh. Tama ba? Kayo na yung nagdusa sa K-12, tapos wala pang 2 taon, nag-pandemic pa. So, kayo ang pinaka-kaawa-awa sigurong batch. Pero God has in store something great for you. Amen? Kasi you have been through a lot. You have been through a lot of tests. You have been through a lot of trials in life. At madalas, kaya nagbibigay ang Panginoon ng mga tests is to promote you to greater heights. Amen ba? Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Which leads us to our topic today, no? Genesis chapter 22. And the title of today's message is, Where is the Lamb? Itong chapter 22 na ito ay isang pamosong chapter in the Bible. This is the story of Abraham and Isaac and how God asked Abraham to sacrifice Isaac as a burnt offering. No. So, last week, pinag-usapan natin na God finally fulfilled His promise to Abraham. And they were happy. Everybody happy because kita mo nga, promise keeper, way maker, nakita na niya in chapter 21. And what more could you ask for? Sa buong buhay ni Abraham, marami na siyang trial na dinaanan, marami na siyang test na dinaanan. So akala niya, si chapter 21, tapos na ang lahat. Hindi niya alam, pagdating ng chapter 22, meron pa palang exam. At itong exam na ito is not a quiz. This is not even a periodical test or not even a midterm exam. Hindi ito pop quiz. Hindi ito seat work. This is a major, major exam. Can you say major? This is the culminating exam. This is the final exam. And the final exam is a major exam. At kapag dumaan ka sa major exam, no, ibig sabihin nun, ang kasunod nun, pag naipasa mo, major promotion. Amen ba? So that's the reason why God is allowing you to go through trials and exams and tests in life so that He can prepare you for something really great. Something grand is in store for you. Kaya tingnan natin tong exam na ito, mga kapatid. No? If you have your Bibles with you, turn it to Genesis chapter 22 and let's start reading. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Verses 1 to 2. Okay, sabi po dito, sabay-sabay nating basahin, pagkatapos sa mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, sinabi niya, narito ako, okay, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umagang ito, dalangin po namin, patuloy mong ipahayag kung sino ka sa amin. At sa panahon ng mga pagsubok, masumpungan mo nawa kaming nagtatapat sa iyo, nagtitiwala sa iyo at sumusunod. Kahit hindi namin naiintindihan ang mga nagaganap sa aming buhay. Palain mo kami ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po tayo mga kapatid. So ang sabi po di po, pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos. Sabi mo, sinubok. Tinest ng Diyos si Abraham. At ang sinabi sa kanya, Abraham. At ang response naman itong si Abraham ay very quick. Yes, Lord, here I am. Bakit mabilis ang response ni Abraham? Eh kasi, nung last chapter lang, sinagot yung kanyang panalangin, nagkaroon siya ng anak eh, di ba? So, kumbaga, nasa euphoric pa ang kanyang pakiramdam. Nasa cloud nine pa si Abraham. Kaya nung tinawag siya ng Panginoon, Abraham! Bigla siyang sumagot, Yes, Lord! Yes, Lord! Anong blessing yung naghihintay sa akin? And little did he know that God is about to give him the most, siguro, challenging test ever in his life. No? This test is not to produce faith in Abraham. This test is to reveal the faith of Abraham. At anong sabi ng Panginoon kay Abraham? Kunin mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, ang iyong minamahal na anak na si Isaac, at pumunta ka sa Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin. Doon sa bundok na sasabihin ko kung saan. So this test is really crazy. This test is something that you cannot explain. How could God ever issue a command like this? Bakit nagawa ng Diyos na iutos ang isang bagay na hindi naman ayon sa kanyang karakter? Di ba? Malayong malayo sa karakter ng Diyos na hilingin sa isang tao na patayin ang sarili niyang anak. Pero bakit inutos ng Diyos? Kunin mo ang iyong anak, ang iyong pinakamamahal na anak at patayin mo. Yun ang sinasabi dito. You know, isang bagay about final exams or major exams, most of the final exams are, it doesn't make sense. It doesn't make sense. Hindi mo mawari, hindi mo maintindihan. No? Pero dito lalabas ang tunay na laman ng iyong puso, lalo sa iyong relasyon sa Diyos. Sabi niya, you go to Mount Moriah and worship me, and the offering that I want is not your tithes. The offering that I want is not your mission pledge. The offering that I want is not your first fruits, but the offering that I want is your son to be burned alive. How could you worship God when you're disappointed with Him? How can you go to the house of God? How can you go to the place of God when your heart is bleeding? But nevertheless, Abraham went. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka doon sa bundok, tuturo ko sa iyo kung saan doon. You know, when God commands, no, sometimes He doesn't give the details. As you move, I will reveal where. Because faith is measured by movement. How can God reveal something to you any further if you're not even willing to move? So when God sees that Abraham moved, sabi ng Panginoon, every step of the way, I will reveal to you where exactly I want you to offer your son. And Abraham went, in spite of the fact na ang tindi nung sinabi dito, no? Kunin mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isahang anak, ang minamahal mong anak. Kung sakali kayang inutos ng Panginoon yan kay Abraham at ang sinabi lang ng Panginoon ganito, kunin mo yung anak mo at patayin mo. Kunin mo yung anak mo at patayin mo. Okay? Anong gagawin mo? Kung ikaw si Abraham, sinabihan ka ng Diyos, kunin mo yung anak mo, patayin mo. Anong gagawin mo? Anong sasabihin mo sa Diyos? Kunin mo yung anak mo, patayin mo. Siguro ako si Abraham, sasabihin ko, sige po Lord, hahanapin ko si Ishmael. Kasi anak ko rin naman si Ishmael eh. Di ba? At papatayin ko si Ishmael. Madaling gawin yun. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, kunin mo yung anak mo. Okay? Siguro sabi ni Abraham, Lord, dalawang anak ko. Yung kaisa-isa mong anak. Lord, kaisa-isa kong anak, si Ishmael. Kay Hagar. Sabi niya, yung minamahal mong anak. Lord, love ko rin si Ishmael. Pero para matigil ng usapan, ang sabi ng Lord, si Isaac. Period. Finish na ang argumentation. You offer your son, the one you love. And interestingly enough, the word love here is first mentioned in the scriptures. The word love. Ito unang binanggit yung salitang pag-ibig dito sa Genesis chapter 22, verse 2. Love. Meaning to say, yung ang puso mo ay nakahabi, nakatagni, no? Nakapulupot sa taong minamahal mo. You dearly love this person. No? So, ang bigat ng utos, di ba? Ang bigat ng exam. Maipapasa kaya ni Abraham tong pinakamatinding exam ng kanyang buhay? Pero look at verse 3. Ang sabi dito, si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinasabi sa kanya ng Diyos. Sabi po, and Abraham rose early. Can you say, rose early? siya'y bumangon ng maaga. Normally, when we look at this passage, we will say, ah, talagang si Abraham, alam mo naman, talagang faithful siya kay God, loyal siya kay God. Pag anumang iutos ng Panginoon sa kanya, kaagad-agad niyang gagawin. Ang sabi dito, bumangon siya ng maaga. No? Parang when we think of bumangon ng maaga, we're thinking of Abraham na talagang punong-puno ng pananampalataya at isinet niya yung alarm clock niya ng 4 a.m. at nagring yung alarm clock niya, bumangon siya, naligo siya, inayos niya ang kanyang sarili, no, para mag-worship. Sometimes we look at that verse in that manner. Pero nung sinabing bumangon siya ng maaga, hindi sinabing gumising siya ng maaga. Ang sinabi, bumangon siya ng maaga. Bakit siya bumangon ng maaga? Kasi hindi siya nakatulog magdamag. This is the dilemma and the crisis of a father before God who wants his son offered as a burnt offering. This is a crisis of faith. Sinong tatay ang makakatulog? Sinong makakatulog sa atin kung ganun ang hinihingi ng Diyos sa'yo? Hindi ka talaga makakatulog, pabiling-biling ka sa higaan. Kahit anong pwesto, hindi ka nanangantok. Bakit? Talagang umiigkas ang utak mo. Ang dami mong inaalala, ang dami mong iniintindi, ang dami mong takot. And when he rose up early, ang sabi doon, the first thing that he did is he prepared everything for worship. Mga kapatid, may mga tauhan siya eh. Pwede naman niyang utusan yung mga tauhan niyo. Iayos mo yung asno. Magsiba ka ng kahoy. Sige, iayos niyo yung baon natin at tayo alis. Pwede niyang iutos yun sa kanyang mga tauhan. Pero bakit siya gumawa? Perhaps he had a lot of nervous energy that he had to release this tension, this pressure. Kaya siguro habang hawak-hawak niya yung itak at hinahataw niya yung kahoy na panggatong, doon niya binubuhos yung kanyang frustration, doon niya binubuhos yung kanyang sama ng loob, doon niya binubuhos yung kanyang disappointment. Kasi there are times really that we need to release, no, the pressure. Si Abraham po ay kagaya ninyo at kagaya ko. Although we are saying that he is a man of faith, but he is also a man of emotions. And during this time, he was more human, just like you and me. But nevertheless, he followed the Lord. He followed the Lord. It is as if, you know, the promise of God will come to a dead end. It is short of saying na patayin mo yung pangako ko sa'yo. Yun yun eh. Pero napakagandang tugon ni Abraham, eh, pagtitiwala at pagsunod eh. Trust and obey even without understanding. Trust and obey even when there was no explanation. Trust and obey without debating or arguing with God. Wala kang nakita dito na kinwestiyon niya ang Diyos. Wala kang nakita dito na nagbigay siya ng suggestion. Pwede naman niyang sabihin, Lord, pwede bang iba na lang? Pwede bang iba na lang ang ialay ko sa'yo? Pwede bang ako na lang? You know, I'd rather give my life. Ako, matanda na ako, 100 years old. Plus, pwede na akong mamatay. Pero wag si Isaac. Okay, pwede niyang sabihin, pwede bang yung misis ko na lang? Di ba? May katumbas pang awit yun. Lord, I offer my wife to you. Everything she's been through. Di ba? Di ba? Madali-daling i-offer yung misis. Parang gano'n. Kesa dun sa anak. Sa tingin ng iba. Okay? Pero hindi. Walang ganong argumentation. Walang ganong suggestion. He did not even seek counsel. Pwede siyang maghanap ng ano eh, counselor at magtanong na ano sa tingin mo, tama ba itong gagawin ko? naghanap ng psychiatrist. No? Baka ako may split personality, meron ako narinig ng mga boses. Diba? Diyos ba talaga yun? No? He did not seek counsel from anyone. He did not even pray and fast for 21 days to delay. Pwedeng sabihin na, Lord, magpa-fast muna ako, magpe-pray muna ako, ha? Pag-iisipan ko muna maigi kung tama itong gagawin ko. No? Pero talagang ano eh, it was God who commanded it and he obeyed without reservation. Meron isang lalaking naglalakad sa kagubatan at sa hindi inaasahang pangyayari, siya ay nalaglag sa isang bangin. Eh dahil madilim, no? Siya ay nakapanguyapit doon sa isang bahagi ng ugat ng isang malaking puno at hindi niya malaman kung anong kanyang babagsakan. At siya'y sigaw ng sigaw, sumigaw siya ng sumigaw, tulong, tulong, sabi niya ganun, tulungan niyo ako, sabi niya ganun, mahuhulog ako dito, mamamatay ako, tulong, tulong, ganun. Tapos maya-maya ay merong nagsalita. No? Ang sabi niya, kailangan mo ba ng tulong?
Oo, kailangan ko ng tulong.
Sige.
Sino ka ba? Sabi ganun.
Ako ang Diyos. Ang Diyos, sabi niya ganun.
Ano pong gagawin ko para kumaligtas? Sabi niya ganun.
Bumitaw ka sa ugat at sasaluhin kita. Napaisip yung lalaki, sabi niya.
Meron pa bang ibang Diyos dyan?
Kasi ba't ka bibitaw, di ba? Pero kung magtitiwala lang siya, kung bibitaw siya, yun pala ang baba lang na babagsakan niya. So anyway, Abraham obeyed even if it contradicted the promise of God. Di ba parang contradiction yun sa pangako ng Panginoon na sa binhini Isaac, dadami ang lahi ng Diyos, ng lahi ni Abraham. Pero bakit parang gusto ng Diyos na patayin yung pangako? Sabi ni David Guzik, God was teaching Abraham to learn the difference between trusting the promise and trusting the promiser. Magkaiba daw yung promise sa promiser. Sometimes, ang hawak-hawak natin yung pangako. No? Hawak-hawak natin yung pangako. Eh dahil inip na tayo, no? Isinusulong natin yung pangako at isinusubo natin sa Diyos para tuparin niya. But you have to learn the difference between the promise and the promiser, the one who made the promise. Kasi yes, he promised, but its fulfillment, no, is entirely dependent on him. How, when, and why, and where. So hindi natin pangungunahan yung promiser dahil may hawak-hawak tayong promise. Amen ba? Huwag nating itaya yung promise dahil may pangako ang Diyos, no? Dahil sa kagustuhan nating pangsarili, na nakalimutan nating isaalang-alang ang Diyos na nagbigay ng pangako. Nang ikatlong araw ay tumingin si Abraham at sa kanyang natanawang lugar na yon sa malayo. No? At sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno at ako ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Can you say sumamba? Yung pong salitang samba o worship ay first time din binanggit sa Bible. This is the first time that it was mentioned at ito'y namutawi sa labi ni Abraham. Sabi niya, magwo-worship lang kami. Pero pagkatapos noon, sabi niya ganoon, babalik ka namin kayo. Okay. Kapag ka in-invite ka, sabi, oy, mag-worship tayo, anong pumapasok sa isip mo? Halika, mag-worship tayo sa Crossroad. Ano pumapasok sa isip mo? Oh, masarap mag-worship doon. No? Maganda ang awitan, maganda ang kantahan, no? Maganda yung ambience, maganda yung stage, no? Maganda yung mga tao. Amen po ba? Maganda yung mga tao doon, di ba? Masaya, di ba? Tapos pag first time ka, meron ka pang snacks, no? May gift ka pa, no? At maganda ang sound system, maganda ang lights, no? Naka-aircon, ang sarap mag-worship, di ba? When you invite someone to worship here in Crossworld, talaga nakakainganyang mag-worship. Pero yun bang nasa isip ni Abraham? When he told his servants na, we will worship God, no? We will worship with the Planet Shakers or Hillsong, and we will raise the roof, no? And talagang bring the house down in worship. Magkakantahan tayo, magja-jam tayo, talagang mag-aawitan tayo, magsasayawan tayo, mag-worship tayo. No. Wala sa isip ni Abraham yung singing. Wala sa isip ni Abraham yung he will be meeting his friends in the house of God. But he knew that worship is a sacrifice. Worship is giving your best to God. Worship is bowing down before God and giving your all. That's what worship is. Yes, siguro sa isip natin, worship is exciting, worship is wonderful, but in the scriptures, equally it says, worship is dangerous. Kasi when you worship God, He might be asking you something. Something that is so precious to you. Something that you treasure the most. Something that is very important to you. Kaya mag-iingat ka when you worship. Oo, masaya. Oo, masigla. Pero it demands your all and your everything when you worship. But this kind of worship is a worship of faith. Kasi ang sabi niya dito, sasamba muna kami, pero babalikan namin kayo. Babalikan namin kayo. Can you say namin? Pag sinabi mong namin, ilang tao yon? At least dalawa, di ba? So sabi niya, sasamba kami doon sa Mount Moriah, no? At alam niya ang gagawin niya, papatayin niya yung anak niya. Pero ang sabi niya, babalikan namin kayo. Ibig sabihin nun, may pananampalataya sa Abraham na pagbabalik niya, hindi siya nag-iisa. Kasama niya pa rin yung anak niya. Amen ba? Amen. Siguro may tumatakbo na sa isip ninyo. Palagay ko, may iniisip na kayo eh. Ah, ganun pala yun. Pagka pala nag-worship ka, binigay mo kay Lord, babalik din pala sa'yo. Diba? Meron palang ano? Meron palang secret. No, ngayon alam ko na. No? I-give up ko yung non-Christian na boyfriend ko kasi babalik din ni Lord. O, dinaisahan ko si God. Diba? No? I-give up ko na yung kayamanan ko, yung inaasahan ko. Pero kalaunan, bibigay din pala ni Lord. No? Parang ang Diyos, spoiler, no? Yung mga unwari, ipagkakait sa'yo. Tapos yung pala, bibigay din pala sa'yo. No? Was Abraham even thinking like that? Na hindi naman siguro mamamatay yung anak ko. O baka naman hindi naman talaga aktual na mangyari. Or ano ba talagang nasa isip nitong si Abraham? No? Pero look at verse 6. Kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinapasan kay Isaac na kanyang anak. Wow, si Isaac ang may daladala ng kahoy, paakyat ng bundok. Sipin mo yun, hawak-hawak ni Isaac yung kahoy, paakyat ng bundok. Dinala niya sa kanyang kamay ang apoy at ang patalim. Sabihin nyo nga, patalim. Napakahalaga nito nung salitang patalim eh. Kasi kung iniisip ninyong iniisahan ng ni Abraham ang Diyos, hindi eh. Kasi daladala niya yung patalim eh. Pwede naman niyang iwanan sa bahay yun, di ba? At pagdating doon sa bundok, sabihin niya, ay Lord, sorry, nakalimutan ko yung patalim. Pwede bang din natin ituloy ito? Di ba? Pero hindi, daladala niya yung patalim. No? Ibig sabihin nito, talagang uundayan, tutuluyan ni Abraham yung kanyang anak. Tutuluyan niya talaga, papatayin niya talaga. Kasi kung hindi, ba't pa siya magbabao ng patalim? Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama. This is the first time that we hear the voice of Isaac. The very first time. At anong lumabas sa kanyang bibig? Ama ko, narito ka anak, sabi niya. Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Father, where is the lamb? Ang dami-daming pwedeng itanong ni Isaac, di ba? Pwede niyang tanungin, tayo saan tayo punta? Tayo, anong gagawin natin? Mag-worship. Eh, ba't tayo lalayo pa? Eh, pwede naman tayo mag-worship dito. Di ba? Pwedeng ganun. Ba't matagal yung paglalakbay natin? 3 days. Mag-worship pala tayo. Tayo, bakit tayo lang dalawa? Asa si mama? Marami pwede itanong eh, di ba? Ang dami pwede itanong. Okay? Pero sa dinami-dami ng itatanong ni Isaac, ang tanong niya, nasaan yung kordero? Nasaan yung kordero? Because he knew that when you worship, you must offer something to God. And the offering that he wants is a burnt offering, a lamb. Where is the lamb? Napakatinding kabataan itong si Isaac. Sa kabila ng kanyang kabataan, alam niya ang tamang tanong. At ang tamang tanong, nasaan ang kordero? Ang mga millennials at ang mga Gen Z's ngayon, ang tanong ay, bakit natalo si Lenny? Bakit nanalo si BBM? Bakit nagtagumpay ang kasamaan? Nasaan ang hustisya? Yan ang tanong ng mga millennials eh. Nasaan ang katarungan? Nasaan ang Diyos? Hindi kaya mas magandang tanong ng mga millennials, where is the lamb? So that millennials and Gen Z's, you can put the lamb of God back in the equation so that you know and understand that there is someone who can redeem us from this mess. That instead of questioning the government, questioning the processes, questioning the exercise, we ask rather, where is the lamb? Nasaan yung tutubo sa amin? Nasaan yung magliligtas sa amin? At yan na yung tanong ni Isaac, mula kay Isaac hanggang kay Moses. Yan din ang tanong ni David hanggang kay Isaiah. At yan din ang tanong ng maraming tao, nasaan ang kordero? Hanggang sa dumating si John the Baptist doon sa Jordan River at sinabi niya, behold, the Lamb of God, Jesus Christ. Nandito na ang kordero ng Diyos. Pero look at the answer of Abraham. Sabi niya, anak ko, verse 8, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. At siya'y umalis na magkasama. God will provide the lamb. Siguro sa loob-loob ni Abraham, pwede niyang sabihin na ganito eh. Anak, hindi ko rin naintindihan eh. Mabigat itong dinadaanan ko. Hindi ko rin naintindihan itong pinagagawa ng Diyos. Pero dahil hindi ko naintindihan ito, bahala siya. Itong pag pinagagawa ng Diyos sa akin, sobrang at lubhang mabigat para sa akin at hindi ko alam ang solusyon. Pero dahil hindi ko mawari ang solusyon, siya na mamumroblema ng solusyon. Amen ba? Kapatid, kapag may mga problema at kabigatan ka na hindi mo kayang samsamin at hindi mo kayang buhatin ang iyong sarili at hindi mo malaman kung saan ka susuling, tandaan mo, mayroong Diyos na may kakayahang maglaan para sa iyo. Amen ba? Yung problema na hindi mo masolve kasi hindi para sa'yo ang solution. Amen? God will provide the solution.
Siya ang may kagagawan nito eh. Siyang nag-utos nito eh. No? So dahil siya ang nagbigay nito, siya magpo-provide. Dahil siyang nag-utos, siyang magtutustos. Siyang nagbigay ng command na ito, bahala siyang mag-provide ng solution. Basta I want to make sure that I am in my assigned spot. When I am in my assigned spot, assigned place, God will provide. Basta hanggang nasusumpungan ko yung sarili ko, na nandun ako sa lugar kung saan ako tinawag ng Diyos, bahala siya. Maghihintay lang ako at tutugon siya. Gaano man kalaki, gaano man kamahal, gaano man katindi ng pagkakautang mo, gaano man katindi ng karamdaman mo, gaano man kagrabe ang kinasadlakan mo. Tandaan mo, kung ikaw ay dadako kung saan ka tinawag ng Diyos at inassign ng Diyos, on that mountain there will be provision. So all the while we think that Isaac was an innocent boy na having no idea about what's happening. But Isaac is of age. Siya po'y may isip na eh. Alam niya na mga nangyayari. Alam na nga niya kapag ka mag-worship ka, dapat merong lambe. At maraming mga pagkakataon pa, lalo nung sumunod ng mga yugto, ang sabi po dito, no? At sila'y dumating sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos, nagtayo si Abraham ng isang dambana, inayos ang kahoy, tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Abraham was 100, probably 113 years old. And Isaac could have easily escaped. Isipin mo, parang baliw yung tatay mong igagapos ka, tapos ikaw pala yung isasalang doon. Diba, anong gagawin mo? Di tumakas ka, tumakbo ka, hindi ka naman mahahabol ng tatay mo, matanda na. But Isaac willingly gave himself, allowed himself to be bound. At ang sabi dito, inihiga siya ng tatay niya nang walang laban eh. Hindi siya lumalaban. Hindi siya nagtatanong. No? He trusted his father and he trusted the very God that his father believed in. Okay, it's not only the faith of Abraham but it's also the faith of Isaac here. And in verse 10, nangyari na ang hindi natin sukat akalain na mangyari. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay, ano, at hinawa kanya ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Talagang uundayan niya ng saksak doon sa puso. Itatarak niya talaga yung punyal, no? Can you imagine yourself? Right in front of you is the one who is so precious to you. And then you will be the one to put it to death. Isang bagay na lubhang mahal sa'yo, lubhang mahalaga sa'yo, lubhang malapit sa puso mo, pero ikaw ang kikitil. Pero kahit sa tingin niya, lubhang mahal niya si Isaac, nakatagni ang kanyang puso kay Isaac. Pero sa kanyang kalooban, mas mahal niya ang Diyos kaysa kay Isaac. Kung mahal ko si Isaac, mas mahal ko ang Diyos. Kung pinagpapahalagaan ko si Isaac, mas pinagpapahalagaan ko ang Diyos. Kaya walang alintana na sasaksakin niya ang kanyang anak. Pero bago makarating yung punyal sa puso ng kanyang anak, sinalag ng anghel ang kanyang kamay. At sinabi, Abraham, Abraham. Tinawag siya ng anghel ng Panginoon. You know, angel of God, angel of the Lord in the Old Testament is also Jesus Christ. So Jesus Christ was there. Siya yung sumalag. No? Isaac doesn't have to go through this.
Abraham, you don't have to go through this. Abraham, no? Biglang napaigtas si Abraham. Sabi niya, here am I, Lord. Kala ko hindi ka natatawag uli. Nandito ako, Lord, nandito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag buksaktan ng bata, huwag uman siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalaman ko na, now I know. Di ba alam naman ng Diyos ang lahat ng bagay? Bakit ngayon sinabi niya, now I know? Ngayon lang ba niya nalaman? Sabi niya, now I know. You know, there are things that God doesn't know. Experientially. Real time. Yung actual na pangyayari. Now I know that you love me more than your son. No? Nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isahang anak. And then it dawned on Abraham that this God is totally unlike the Canaanites' gods. Ibang-iba ang Diyos na ito sa Diyos ng mga Kananayo. Because yung mga Diyos ng Kananayo, nagdidemand din ng human sacrifice. But this God is totally different. No? Kaya tanong sabi dito, tinawag ni Abraham ang lugar na yon. Verse 13, kaya tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tupang lalaki, ram sa Ingles, sa likuran niya na ang mga sungay ay sumabit sa mga tinik. Lumapit si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inalay na handog na susunogin kapalit ng kanyang anak. Okay? Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Yahweh Yireh or Jehovah Jireh. No? Sapagkat kaya't sinabi hanggang sa araw na ito sa bundok ng Panginoon ay ipagkakaloob. Look at this. So noong papatayin na si Isaac, no? Hindi natuloy at sa halip narinig ni Abraham sa kanyang likuran, no, na merong isang ram o isang tupang lalaki na pulupot ang kanyang sungay doon sa mga tinik. And finally, nagkaroon ng kapalit. Sabi nga ninyo, kapalit. Lahat tayo kailangan ng kapalit. Sabihin mo nga, kahalili. Kailangan din natin ng kahalili. Dapat tayong mamatay sa krus, may pumalit. Dapat tayo may kahalili, dapat tayo mamatay, pero hinalili ni Jesus ang kanyang buhay. Siya ang kordero ng Diyos. Amen? Amen po ba, mga kapatid? At dahil nag-provide ang Panginoon sa bundok, ang sabi ni Abraham, now I will call this place the Mount, the mountain where God, Yahweh, provides. Sa Hebrew, yung word ay Jehovah Jireh or Jireh. Ang literal na meaning ng Jireh or pronunciation ng Jireh is Ra'ah in Hebrew. Yung word na Jireh, no, sabihin nyo nga Jireh. Ang ibig sabihin ng Jireh ay seeing. Seeing. Yung nakita mo. But the exact meaning of Jireh is seeing beforehand. Seeing beforehand. Nakita mo bago pa mangyari. Seeing. So it is pre-seeing or pre-vision. Ibig sabihin doon, nakita na ng Diyos bago pa mangyari ang dapat mangyari kung anong kailangan. And because He pre-sees, He provides. Kaya provision is pro-vision. Pre-vision. Bago pa mangyari ang pangangailangan mo, naghahanda na ang Diyos para itugon sa iyong pangangailangan kasi nakita na niya in advance na kakailanganin mo yun. Amen ba? Kaya habang umaakyat yung mag-ama, no, mula sa kanilang lugar, habang umaakyat yung mag-ama, paakyat ng bundok ng Moriah, sa kabilang ibayo naman ng bundok, umaakyat yung tupang lalaki. Because God pre-sees. He is the pre-seeing God. And He is not only the pre-seeing God, but He is the providing God. Kaya nga po yung provision. Bago pa mangyari, gumagawa na ang Diyos sa iyong buhay. Amen ba? Amen ba? Alam mo, sa lahat ng tupa na lalaki o ram, ito yung pinakatahimik na tupang lalaki. Kasi ang mga tupang lalaki na kagaya nito na ram, maingay ito eh. At lalo kapag ito'y na nagkasalasala yung kanyang, ang kanyang sungay doon sa tinikan, magpipipiglas ito at magngangangal-ngal. Pero sa lahat ng tupa, yun yung tahimik. Ganon din naman ang paglalaan ng Diyos sa iyong buhay, hindi mo narinig. Tahimik. Hindi mo madalas nakikita. Pero merong Diyos na nakakakita ahead of time. Amen ba? At ang Diyos na nakakakita, bago pa mangyari ito, inilalaan na yung pangangailangan mo para sa eksaktong lugar when God, where God has called you or where God has assigned you to be in that very spot. In that very spot, He will provide. For as long as you are obeying Him, for as long as you are on your assigned post, God will provide. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, sigurado yung provision eh. Sigurado yung provision. Why? Because pre-vision, nakita na ng Lord. Kaya lang hinihintay lang niya na magsumunod ka eh. Hinihintay lang niya na magtiwala ka. Hinihintay lang niya na gawin mo yung part mo. And once you pass the test, grabe. Yung hindi mo sukat akalain, ano? Akala mo katapusan na ng iyong anak. Akala mo hindi mo na siya makikita. Akala mo babay na for good. Yung pala, mabubuhay pa. Amen. Our God is way maker. Amen ba? He is a miracle worker. Amen. He is a promise keeper. Amen. The light in the darkness. That's who your God is. That's who my God is. Huwag niyong pagdududahan ng Panginoon. Even when you don't feel it, even when you don't see it, He never stops working in your behalf. Hallelujah. Hallelujah. How do you call your mountain? Yung dinadaanan mo ngayon, anong tawag mo dyan? Yung bundok na kaharap mo, bundok ng utang ba ang tawag mo? Do you call that Mount of Agony? Do you call that Mount of Pain? Mount of Bankruptcy? Yun ba ang tawag mo? You should be careful how you call the place where God calls you. Abraham did not call it Mount of Discouragement. He did not call it Mount of Depletion. He did not call it Mount of Disappointment. He called it Mount of Provision. That's the name of the mountain. Mount Provision. Jehovah Jireh. So, anumang season ng buhay mo, huwag mo kaagad-agad ililabel na itong pinakamadilim na araw ng buhay ko, itong pinakamalungkot na yugto ng buhay ko, itong pinakamahirap na panahon ng buhay ko, mag-iingat ka sa paglilabel. Because Abraham, by faith, he mentioned and he labeled the mountain, Mount Moriah, as Mount Provision. Amen. Kaya magtiwala ka sa Panginoon, Jehovah Jireh. Palitan mo yung pangalan ng lugar na kinalalagyan mo. Palitan mo ang pangalan ng panahon o ng season ng buhay mo. And believe that God will deliver. God will see you through. And God will provide whatever you need. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. So mula sa langit ay muling tumawag ang anghel ng Panginoon at tinawag niya si Abraham. Okay. Sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Tunay na pagpapalain kita, pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat. Well, this is the very first time that God mentioned the stars and the sand in one verse. Maraming pagkakataon, stars lang. Maraming pagkakataon, sand lang. Pero ngayon, pinagsama niya yung dalawa. No? At makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway at sa pamagitan ng inyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. It was finally revealed what's most important for Abraham. Not Isaac, not his wife, not his business, not his plans, but God. Now, all these things are good things. But sometimes, no? Sometimes, good things can become too important for us. And when good things becomes too important to us, it becomes an idol. Anything that takes the place of God in your heart is an idol. Look at what really happened here in Hebrews chapter 11. Ito yung aktwal na nangyari ayon sa komentary ng writer ng Hebrews. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nagudyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya sa patalinghagang pangungusap, naibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Yun po yun, mga kapatid. Talaga palang uundayan niya ng saksak. At talaga palang papatayin niya. Kasi naniniwala siya na ang Diyos kayang buhayin yung patay kahit wala pang nangyayaring ganyan. Bakit nagkaroon ng ganong katinding pananampalataya si Abraham? Eh kasi naalala niya yung mga pop quizzes niya, sa kaya mga midterm exams niya, sa kaya mga periodical exam niya. Natuto siya dun eh. No? Ano ba yung isang midterm exam niya? No? Ang isang exam niya, in the past, na natuto siya, eh kayang buhay ng Diyos ang isang patay na sinupupunan. Yung isang baog na babae, eh pwedeng magkaanak. So he learned his lessons. Kaya mga kapatid, sa buhay mo, yung mga pagsubok na dinadaanan mo, tatandaan mo yung mga lessons. Kasi it will bring you, no, to greater heights and it will prepare you for the major exams in your life. Para pag dumating ka doon sa final exam mo, no, naaalala mo yung mga pop quizzes mo na mabuti ang Diyos noon eh. Mabuti ang Diyos noon eh. So paano siya mag-iiba ngayon? Amen ba? Tinulungan ako ng Diyos noon eh. Binuhay niya yung baog na sinapupunan. So kaya na niya rin bumuhay ng patay. Tinulungan niya ako nung unang panahon. Hindi ba niya ako tutulungan ngayon? Hindi niya ako pinabayaan noon. Pababayaan ba ako niya ngayon? That's the faith of Abraham and that's the kind of faith that pleases God. If you want to please God, yan ang kanyang pananampalataya na kinakailangang sumibol sa ating puso. pagtiwalaan mo ang Diyos na siya'y mabuti. Amen? Huwag na huwag mong huhusgahan ang Diyos batay sa nangyayari sa iyong buhay. Huwag na huwag mo siyang huhusgahan. Husgahan mo yung mga pangyayari sa iyong buhay ayon sa katangian ng Diyos. At kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Never judge God based on your circumstances, but judge your circumstances based on who God is. Amen. Ang pinakamatindi po dito, mga kapatid, is God provided the solution. Amen? It was a dilemma, it was a problem that was faced by Abraham, but it was God who provided the solution. God provided for Himself a ram. God provided for Himself. And what did He provide? He provided Himself. He provided Himself. Kung makikita natin dito, ang tindi ni Abraham, ibibigay niya yung kanyang anak, ano? Ang tindi talaga. Pero ang pinakamatindi sa lahat, mga kapatid, itong Mount Moriah is the same place where Jesus Christ was crucified. The Lamb of God. Ang pagkakahalintulad ni Isaac, tsaka ni Jesus Christ is this. Pareho silang mahal ng kanilang ama. Amen ba? Amen ba? Pareho silang may bit-bit na kahoy paakyat ng bundok. Pareho din sila, mga kapatid, na naghandog ng sarili, kusa. Hindi umimik, hindi lumaban. Pareho silang ihahandog sa kaparehong bundok. Ang kaibahan lang ng dalawa, naligtas si Isaac. Sabi ng Diyos, I love you so much, Abraham, and I don't want you to go through this. I love you so much, Isaac, that I don't want you to go through this. I want to spare you, and I will give you a ram. Pero nung si Jesus nakabuyubay sa krus ng Kalbaryo, there was no one who stopped the Father. Walang sumalag sa kamay ng Diyos. Nung ipako si Kristo sa krus, walang lumabas na Diyos para ipagtanggol si Jesus. Tumalikod ang Ama sa langit. Pinabayaan niyang mamatay yung kanyang anak. Si Isaac hindi pinabayaan ng Diyos na mamatay. Binigyan ng panghalili. Si Jesus walang panghalili. Si Jesus walang kapalit. Siya ang kordero ng Diyos. Bakit wala siyang panghalili? Kasi kailangan niyang tumuloy hanggang kamatayan. Kailangan niyang maranasan ang bigat ng kasalanan. Kailangan niyang maranasan ang lubos na kaparusahan. Kaparusahan sa kasalanan mo at kasalanan ko. Kailangan niyang daanan yun. Kaya wala siyang panghalili kasi siya yung panghalili. Siya yung panghalili mo. Dapat ikaw yun eh, sa bundok ng Moriah, ipako sa krus. Dapat tayo yun. Yung pinahirapan, dapat tayo yung pinagpasa ng krus. Tayo yung dinala doon sa krus, nilatigo, ipinako sa krus, dapat tayo yun. Pero anong sabi ng Diyos? Because I love you so much, you don't have to go through this. I will provide myself a sacrifice for you. So God Himself provided for Himself a sacrifice, and that sacrifice is Jesus Christ. Amen. Amen. Kapatid, ayaw ng Diyos na dumaan ka sa sobrang hirap, kaya si Jesus ang naghirap para sa iyo. may mga pagkakataon lang gusto niyang tuntunin, ano bang mas mahalaga sa'yo? At may mga pagkakataon magugulantan ka, yung mahal at mahalaga sa'yo, hihingi niya sa'yo. Ang tanong, handa mo bang ibigay? But always remember, on the mountain of the Lord, on the mountain of the Lord, He will always provide. Yumuko po tayo, mga kapatid. Sinusubo ka ba, kapatid? May dinadaanan ka bang test ngayon? Are you under trial? May pinagagawa bang Diyos sa iyo na hindi mo maintindihan? Hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Nasa yugto ka ba ng buhay mo na maaaring mawala ang lahat? Lalo yung lubhang mahalaga para sa iyo. Marami ka bang tanong? Bakit nagkakaganito? Bakit ako nasasaktan? Sino bang may kasalanan? Bakit ako pinagkakaitan? Nasaan ang hustisya? Nasaan ang katarungan? Siguro, kapatid, ang mas dapat mong tanong, nasaan ang kordero? Where is the lamb? You always put the lamb in the equation, in the dilemmas of your life, in the confusions of your life story. You should ask the question, where is the lamb? Because the lamb will give you sense. The lamb will not only give meaning, but the lamb will provide for you a way out. The lamb will provide for you a way to be redeemed. The lamb will provide for you salvation. And Jesus Christ went, the Lamb of God went to the cross for you. And right now, the Lamb is on the right hand of God interceding for you. And He's saying to you, I love you so much that I don't want you to go through this. But you have to trust and you have to believe. Kapatid, kung nais mong sabihin, Lord, patawarin mo ako kasi ako'y nagduda, nag-alinlangan sa'yo. At ngayon ko napagtanto na nakikita mo ako. You saw me. You saw my situation ahead of time. And because you saw it beforehand, you have provision at the right spot and at the right time of obedience. Kung sinasabi mo sa Panginoon, Lord, hindi ko man maintindihan at hindi ko maunawaan, pero gusto kong magtiwala sa iyo na sa tamang panahon mo at sa tamang lugar na iyong pinili, I will see how you will provide for me. If that is your prayer, can you just raise your hand? Saying, Lord, I believe now. I believe that you are my way maker. That you are the promise keeper, that you keep your promise. Lord, Lord, and I will never give up, Lord. I will continue on and I will trust in you. Just raise your hand. Just raise your hand. Lord, come to my rescue. Come to my rescue. I need you. If this is your prayer, it's your prayer. You ask God, help me, Lord. Help me. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. At lahat ng nagtaas ang kamay, can you come here in front?